cattedra.
U emisiji Katedra, uvaženi slušaoci, večeras donosimo predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Dioklijskog igumana manastira Ostrog gospodina Jovana na temu Osjetljivost Božja i ljudska, koje je održao u nedjelju 5. septembra u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica.
Hvala na pozivu i na toj časti da u ime visokopreosvećenog mitropolita Evohija otvorimo ovaj ciklus predavanja. Mi često puta zaželimo da ćutimo i ponekad mi se čini da su mnoge stvari ispričane i da čutanje često puta više govori. Međutim, upravo na povodom izlaska knjige ovih dana su mi objavili deo disertacije iz tog materijala i iščitavajući ponovo vidio sam koliko je vrvi tekst od nesavršenosti i nedorečenosti i često puta nerazvijenih tema. Pa negde u neko tih poglavlja vidio sam da bi trebalo dalje nastaviti na tom materijalu i ako Bog da, trebalo bi do zime da izađe nova knjiga o Jovanu Zlatoustu, tema pravoslavlje i modernost. Vi ćete se zapitati otkud ispod Ostroga da duhovnici govore na te teme, ali sa aspekta duhovnoga, pogotovo teme koju smo večeras naznačili, koja je velika tema, tema osjetljivosti i neosjetljivosti, je velika tema i ja bih samo naznačio neke probleme i to obratio pažnju povodom izlaska one knjige projekta liturgije, povodom disertacije i povodom najavljenog projekta koji je otac najavio, a to je projekat ikone koji bi, ako Bog da, trebao bi za Božić da izađe, da se emituje. Dakle, povod su savremeni, bolje reći moderni problemi, moderne bolesti savremenoga čovjeka, o kome baš sa tačke osjetljivosti i brige treba da kaže crkva svoje mišljenje, ali ne samo da kaže, nego i da pomogne. Dakle, savremeno nas postavlja pred mnoge dileme. Čovjek mora da odgovori na izazove i to ne samo na one za koje su ga njegovi učitelji u obrazovnom vaspitnom procesu pripremali, nego i na sasvim nove i različite probleme koje život postavlja pred nas. I to je oduvek bilo tako. Ipak sveopšta konstatacija sociologa, pedagoga i kulturologa jeste da se sve danas ipak menja znatno brže nego ranije. Tehnološki napredak i socijalne inovacije u 20. veku su preobrazile svet mnogo brže nego recimo čitav proces tehnološkog razvoja u srednjem veku. Taj tempo razvoja je prisutan i danas. Ja bih vas zamolio za samo sat da vidim. Da. Ono što je karakteristično za taj proces jeste gubljenje kriterijuma, gubljenje vrednosti. Vidite koliko je taj veliki problem koji stavljamo odmah u početku u centar pažnje. Današnji svijet funkcioniše kao tržište, a to znači da je princip tržišne ekonomije taj koji nastoji da se nametne kao opšte važeći. Sve je podložno zakonima ponude i potražnje. Ili nam takav stav bar biva nametnut od strane globalne privredne elite, pa ipak i unutar samog ovoga sveta postoji žeđ za istinom, za nečim što se neće povinovati pomenutoj logici tržišta. Savremenom čovjeku je potrebno nešto što ne može da se kupi. Šta je to? To je život u istini. A gdje je moguće naći život u istini? Jedino tamo gdje obitava istina, a to je u crkvi Hristove. U njenim istinama vere, u njenim dogmatima, u njenom viđenju sveta, koji je uvijek i najpre liturgijski, odnosno bogoslužbeni. Zaista sveta služba kao svekosmički događaj može po znakom navoda propustiti da svetu svedoči njegovo pravo naznačenje u zajednici sa Bogom. I zato ne čudi da se upravo najeminentniji oci crkve oduvijek bili oni koji je doticao problem odnosa savremenosti i nadvremenosti, kulturnog okruženja i večnih istina. Na liniji ovih razmatranja potrudit ćemo se da pokažemo kako su dva veličanstvena bogoslova i liturga bogoslužitelja crkve Božije, sveti Jovan Zlatoust i jedan savremeni bogoslov, čija misa je kod nas aktuelna, zato što je on govorio pre 30 godina u Americi, to je otac Aleksandar Šmemar, svojim pastirskim senzibilitetom osjetili problematiku odnosa crkve i sveta, preobražene i nepreobražene tvari. Odmah je važno pomenuti da postoji i jasno podudaranje između historijskih i kulturnih okolnosti poznoantičke i savremene civilizacije, a da podudaranje bi se najlakše moglo opisati kao izgradnja kršćanskog identiteta u sredini koja taj identitet osporava. Mada moramo da priznamo da paganizam se povampiruje u novom obliku, tako da možemo govoriti o vremenu predkonstantinovskom, evo idemo u susret tog jubileja Milanskog edikta, da ta tako lepa misao apologije je danas potrebna i našem dobu. Međutim, mi se ovdje nećemo baviti historijskim detaljima po sebi, nego ćemo pokušati da glavnu službu crkve, svetu liturgiju, postavimo kao odgovor na probleme savremenosti. Ličnost je centralni aksiološki pojam hrišćanstva, ali i najznačajniji problem savremene pedagogije. Tačnije rečeno, ličnost je mera svih vrednosti, zato što izražava samo naznačenje ljudskog bića, njegovu mogućnost, kao i cilj da bude po ikoni i podobiju Božija. Naravno, pojam ličnosti nije samo hrišćanska kategorija, tačnije moguće ga naći i u drugim filosofskim i teološkim shvatanjima. Ipak samo je hrišćanstvo izgradilo celosnu ontologiju ličnosti i na njoj zasnovalo odgovarajuću ličnosnu pedagogiju. Tu ličnostnu pedagogiju bi bilo pogrešno shvatiti kao teorijsko načelo, nego kao živo iskustvo crkve, utemeljeno pre svega na Hristovoj bogočovečanskoj ličnosti. Ako imamo u vidu da se tajna ličnosti Hristove kao tajna crkve ostvaruje u svetim tajnama, po svetim ocima, naravno i svetim rlima, onda nam postaje jasno da je u stvari sveta Eharistija od suštinskog značaja za vaspitanje čovjeka, i to u svim vremenskim okvirima i kulturološkim okruženjem, budući da je Isus Hristos isti juče, danas i u vekove. Na taj način preko jedne hristološke postojanosti bića i vere, mi kao učesnici nove spasonosne stvarnosti iskupljenja i ocelosnjenja možemo da odgovorimo na izazove savremenosti. Zlatoust je ovu sotriološku ontologiju ličnosti najprije živeo, ali ništa manje i zasvjedočio u svojim bogonadahnutim spisima. Danas se osnovne crte ontologije ličnosti u savremenoj pravoslavnoj teologiji identifikuju sa radom velikih otaca. Naravno, ne bi zadržavao pažnju na celom tom istorijatu te priče, ali bi naznačio značaj izraza ličnosti, jer ovaj plan je izražen prevashodno u bogoslovskim spisima Zlatousta, najprije u njegovim besedama o jednosušnosti i nepojmljivosti Božje, što ne znači da i egzegetska dela Zlatousta nisu protkana tom, dakle, teologijom svetootačkom. Dakle, ovaj nivo nije spekulativno, nego pasirskog karaktera, to je shvatanje ličnosti na ovom nivou je moguće rekonstruisati i protumačiti na osnovu Zlatoustovih pastirskih beseda u kojima je izraženo njegovo oblagodaćeno pedagoško iskustvo, najprije kroz tekst same svete službe koju mi svake nedelje izgovaramo, odnosno služimo, i kroz Zlatoustova tumačenja bogoslužbene prakse i tekstova crkve. Da bismo mogli da odgovorimo na pitanje na koji način je ovaj drugi nivo odgovara na izazove savremene, dužni smo da uočimo izvesne probleme koji stoje pred savremenim čovjekom u njegovom pokušaju da se ostvari kao ličnost u pomoći svoga bića. Jedan od najosnovnijih i najtežih izazova savremenosti jeste kultura egoizma. Na polju naše kućnog vaspitanja svi smo svjedoci činjenice da je do pre 30-40 godina još uvijek vladala kultura patrijarhalnog obzira u kojoj je čovjek kao pojedinac, ali i kao ličnost, bio postican da svoje kvalitete ne ističe, nego da očekuje izvesnu društvenu potvrdu, najprije u okvirima manje i osnovne društvene okoline porodice, a potom i na širem planu. Danas, nasuprot tome, od čovjeka se očekuje da istakne sve svoje realne i nerealne kvalitete, da i sam stupi po znakom navoda u marketing sposobnosti. Razlog za ovu promjenu, koja je najočiglednija bila tokom 50. i 60. godina prošloga veka, revolucija i ateizacija zapadnoga društva, koja na neki način danas najperfidnije prodire pod raznim pakovanjima. Ima ih znači više. Kao osnovne mogli bismo navesti već pozamašnu istoriju zapadnog individualizma i racionalizma. Nije bez utjecaja ni nasljeđe psihoanalize koje je otvorila nove perspektive za shvatanje duševnog života čovjekovog, ali koja je u isto vrijeme također snažno afirmisala čovjekov ego i self, to jest njegov osjećaj samopostojanosti i individualnosti. Sve se ovo danas ispoljava kroz spomenutu kulturu egoizma, koja pojedinca nagoni da, makoliko da je spreman da sopstvene intelektualne i fizičke potencijale stavi na procjenu društva, on to mora da uradi kako bi opstao na tržištu zaposlenja, po znakom navoda, i društvenoj lestvici. Naličje egoizma, kako nas uči androgoško-psihijatrijska, ali već i pedagoška praksa, jeste stalna depresija kao bolest savremenog društva. Čovjek se osjeća napadnutim od strane društva, koje ga navodno afirmiše, i nemoćnim da odgovori na stalne izazove sve surovijeg i rigoroznijeg postavljanja uslova koje treba da ispuni. Pogledajte samo posljednje histeriju, koja je vrlo, da kažem, veliko iskušenje, kome ne bi sada dalje. To ga, dakle, dovodi u duševni čosok, ispunjen osjećajem praznine i besmisla, jer društveni tempo ne ostavlja prostora za život. Naravno, ne treba smetati s uma da je efikasnost ove kulture egoizma velika upravo zato što je sam čovjek sklon grehu gordosti, koji je očigledan na ovome terenu, to je sklon da sebi pripiše moći i sposobnosti koje ne posjeduje. Ta prijemčivost egoizma na polju motivacije ipak nije u stanju da čovjeka oslobodi razočarenja koje prestoje, a koja su uzrokovanja njegovom nemoći da u realnom životu zasnuje i obrazloži sliku koju je stvorio o sebi i koju je kao takvu dao drugima. Kako čovjek može da izbjegne ovu zamku egoizma po bogonosnim i životnosnom iskustvu svetih otaca, konkretno Ivana Zlatusta ili našega svetoga Vasilija Slavomir Milost? Najpre, moramo istaći činjenicu da je društvena situacija u Zlatoustovo doba u mnogome slična današnjoj, s tim što je tadašnji paganski humanizam bio donekle otvoreniji za religijske i ostala ne samo efimena pitanja današnjeg ateističkog humanizma. Ipak, egoizam je i u paganskoj kulturi bio izuzetno izražen, jer je ondašnji paganin mogao i da ne veruje u Boga ili bogove, ali je čak i najniža društvena pobožnost bila okrenuta ka verovanju u besmrtnost duše svakog pojedinca. Paganin je verovao u sopstvenu besmrtnost, makar i ne verovao u bogove. Naravno, hrišćansko bogoslovlje nije a priori zauzelo negativan stav kao celokupnom jelinskom nasljeđu, a jedan od najboljih predstavnika ove sinteze jeste sam Zlatust. Između ostalog, on je bio i kritičan. Ipak, njemu samom nije bilo lako da ovaj antropocentrični mentalitet klasičnog humanizma utelovi u hrišćanski bogočovečanski organizam i realizam, u kome su i Bog i čovjek važni, te shodno tome greše i Platon i Protagora kada kažu da su ili samo Bog ili samo čovjek mera svih stvari. Zaista, ko bi drugi osim Duhom Svetim, nadahnuti sveti oci, i mogao da učini tako nešto? Egoizam nas postiče da se posmatramo kao priliku za sticanje i uživanje. Zlatus nas na svakoj liturgiji opominje da sami sebe i sav živo svoj pristup Bogu predamo. Čovjek je zarobljen egoizmom, on nije u stanju da izgradi pravi odnos ni ka Bogu, ni ka drugim ljudima. Kada postoji osjećaj više vrednosti, on ne kvari samo odnos prema ljudima, nego pomućuje odnos prema Bogu. Egoizam podriva čitav život i zato se vredi potruditi oko njegovog uništenja. Zato je cijela liturgija jedno veliko podsjećanje da potrebu, da najprije nadiđemo svoje ja kako bismo mogli da zajedničarimo u životu nove tvari u budućem carstvu. Dakle, da osjetimo Božiju naklonost i Božiju osjetljivost. To je izražavanje cijele liturgije. Tajna prinošenja sopstvenog ja u svetoj Eharistiji nije posljedica nekog iznenadnog i čudnog altruizma, već hrišćanske ontologije ličnosti prema kojoj jedna ličnost dobije identitet samo u zajedništvu sa drugim ličnostima. Ja vas navodim u ovom tekstu neke od molitava svetog Zlatousta, ali zbog vremena možda da ostavimo, jer su te vama molitve sve poznate iz liturgije, slušate ih danas, sve više se naglas čitaju. Dakle, čak ni ovaj princip crkvenog života ja u odnosu na tri koji se, da kažemo, čini naše crkveno mi, nije prosta teorija identiteta, već se u etosu Zlatobiste liturgije projavljuje kao posjećanje da je predavanje Hristu zapravo samo uzdarje za bogočovjekovo delo iskupljenja. Mi u crkvu ne dolazimo radi sebe i ne da bismo tražili svoje u njoj, nego radi služenja delu Hristovom u svetu. Jer nema drugog puta za sopstveno spasenje izuzev predavanja svoga života, koji nas je zavoleo i umio nas krvlju svojom od grehova naših, učinivši nas carevima i sveštenicima Bogu i Ocu svome. Dakle, bogoslužbeni etos ličnosti predstavlja idenje putem krsne smrti i pogrebenja, da bi došlo do vaskrsenja. Prisustvo vernih jeste zato njihovo uključivanje u tajnu smrti Hristove. Pa stoga liturgija jeste istinska trpeza tajne večere, kao predvorje carstva Božijega. Evharistija je dvostruki podsjetnik našeg postojanja. Podsjetnik krsta i vaskrsenja, stradanja i slavlja, potrebe da napustimo svoj ego da bismo ucelosnili naše biće. Liturgija je istinski događaj. I to onaj događaj, kako bi rekli, tipološkoga, eskatološkoga karaktera, upravo je u tome ona sasvim različita od dinamike društvenoga egoizma. Naime, dok nas savremenost stimuliše da živimo u stalnoj frustraciji između ciljeva koji nas se uvijek postavljaju kao nedostižni, nastavljajući uvijek nove kriterijume u obladavanju veštinama i sposobnostima, novi kulturolozi koji su razvili sve moguće sposobnosti koje, da kažemo, nema nikakve veze sa istinskim kultom i kulturom evharistije. Dakle, evharistija kao predukus predstavlja učestvovanje, anticipaciju carstva samo sa jednim preduslovom, nepatvorenom ljubavlju i samožrtvovanjem za druge. Dakle, savremeni čovjek nikada neće biti u stanju da odgovori svim zahtjevima koje društvo pred njega postavlja, kao ni da dostigne i uživa u svim blagodetima koje mu ono omogućava. On je uvijek u rascepu između radne etike, mnoštva informacija i stalnih ponuda da sebi život učini lakšim i prijatnijim, te stoga lako gubi svoj identitet, da ne govorimo o krizi identiteta kod savremenih Crnogoraca. Dakle, iako postican da stvori iluziju kako je sam gospodar svoga života, on postaje sluga sopstvene želje za komforom i informacionih tehnologija koji prirodnu želju za komunikacijom mogu da izopače u smislu stvaranja osjećaja nepostojeće virtualne stvarnosti. To je veliki prostor bezosjećajnosti i otupljenosti. To je jedan ključni problem za duhovnike. To mi osjećamo na ispovesti i na liturgiji. Sve to je pak strano liturgiji, njenoj neposrednosti i pozivu da svaku životnu brigu ostavimo kada dođemo pred prag crkve. Jer ako sve svoje brige upravite ka carstvu nebeskom, govori Gospod, neću vas lišiti ni onoga što je zadovoljava potrebe vidljive prirode i sve će vam se dati sa ostalim, jer vas neću ostaviti da se brinete o samima sebi. Ne brinite se šta ćete jesti i piti, kaže Gospod. Pogledajte ptice, pogledajte kako imaju, a ne brinu se. Dakle, da bi čovjek mogao da odgovori na probleme koje pre njega postavlja savremenost, on najprije treba da otkrije ovu perspektivu carstva Božjega koje je moguće zadobiti samo u liturgiji Svetim Duhom. Zato evharistija nije puki religijski običaj, niti obredna radnja, nego sabranje carstva. Njena svrha nije da prosto popuni duhovnu pustinju koju savremeni čovjek osjeća oko sebe, iako evharistija zaista daje punotu našem postojanju. Naprotiv, evharistija ne služi da se samo na duševnom planu osjećamo lakše, nego ona predstavlja samu mogućnost da celokupno naše biće preobrazimo i uznesemo u eskatološko postojanje. Liturgija jeste ishodište kuda stremimo. Ona jeste oslobođenje od duhovne paralizovanosti koje nas dovode žiteljske brige. Ali ne na psihološkom, nego na ontološkom planu, jer je evharistija osmi nevečerni dan, dan Carstva Nebeskoga, u koji ulazimo. Savremeni čovjek je često navikao na ovakva privremena rješenja, na psihijatrijska zalečenja, koja ipak nisu u stanju da njegovo biće spasu od korena svih problema, a koji je uvijek na planu postojanja. Zato je čovjek modernog doba navikao i da o liturgiji razmišlja kao istant rješenju, da smatra za trenutnu olakšicu odraz svojih intimnih religijskih potreba, te zato da o njoj razmišlja u sasvim pogrešnim kultnim i psihološkim kategorijama. Prema tome, crkva nije bilo kakva verska zajednica. Ovi danas smo to čuli u saopštenjima crkve. Nije bilo koja religija. Ne može da se uklopi u taj, da kažemo, kotao religijskog ekumenizma. Dakle, crkva daje odgovor suštinski na neka pitanja koje ne mogu druge religije da reši. Dakle, terapijski karakter liturgije nije psihološkog, nego ontološkog karaktera. A da bi čovjek mogao uopće da pođe putem spasenja, naglašava Sveti Hrizostom, potrebno je da pođe putem očišćenja. Tu se svetotačko iskustvo blagodatne pedagoge još jednom sreće sa izazovom savremenosti. Naime, današnji čovjek je vaspitan da ne razlikuje strasti i vrline. Budući da je jedno i drugo podvedeno pod bezlične kategorije psiholoških motiva ili afekata, naravno, a otačka ontologija je vrlo dobro znala da su isti porivi u čovjeku ti koji pravilnom upotrebom mogu biti dobri, a zlupotrebljeni također. Ali to nije značilo da se protiv negativnih aspekata psiholoških motiva ne bi trebalo boriti, kako često sugeriše savremena popularna psihologija. Dakle, ne mogu psiholozi zameniti duhovnik. A to je danas moda da se časka uz neki program televizijski i uz časkanje, uz kaficu, nema lečenja suštinskoga. Bez epitrahilja, bez liturgijskog ambijenta i bogoslužbenog. Naprotiv, liturgijski etos, crkveni etos, crkvena narav, kako bi mi rekli, crkveni život, Zlatoustu podrazumeva očišćenje od strasti. Znači, put svete službe jeste put oslobođenja, a čovjek nije istinski slobodan sve dok se ne oslobodi od strasti, to jest dok se ne steknu plodovi vrline. Dakle, ništa neće vrediti da dođemo na liturgiju da se naglašite i molitve i da se napravi čitav jedan procesija, samo po sebi ona neće izlečiti, i to je nedovoljna ravnoteža u pravoslavnoj duhovnosti. Dakle, idenje iz jedne u drugu krajnost, u jednu krajnost koji su otišli rimokatolici, a da ne govorim o protestantima. Dakle, tačnije rečeno, očišćenje nije stvar terapijskog tretmana negativnih afekata, nego jedan celostan postupak za dobijanja vrline, o kome slavni pastir Antiohije i Carigrada često govori. Citiramo njegove reči: onaj ko se stare da hita putem vrline i želi da se uzigne sa zemlje na nebo, zapostavlja sve vidljivo i svim svojim silama se trudi da savlada sve što mu stoji na tom putu, ne zastaje i ništa mu ne odvlači pažnju sve dok se ne ustremi ka samome vrhu nebesa. Predivna misa Zlatusta. Naravno, i sam pojam vrline je danas podložan relativizmu društvenih normi i nije više u središtu interesovanja savremenog čovjeka. Zašto je delimično odgovorna upravo moralistička svest koja je vrlinu poistovetila sa dostizanjem normi, a ne sa ostvarivanjem našeg konačnog naznačenja, a to je carstvo Božje. Ovdje, dakle, opet moramo da ponovimo da je samo u bogoslužbenom viđenju vrline kao odgovora na nepostojanje jasnog etičkog osnovca savremenog čovjeka. Zato taj veliki puritizam i moralizam, vidite gdje vodi. Ako je vodi čak i u sektu, i guruji mogu da se rode u tom okruženju i, da kažemo, idolatrizacija duhovnika, a to nema nikakve veze sa zdravom duhovnošću. Zato se mora da leči kad se tako nešto pojavi. Konkretno imamo probleme u savremenom crkvenom životu koji su prepoznatljivi. Neko ih je vidio pre 30 godina, a neko tek sada vidi. Dakle, želimo da istaknemo još dva bitna aspekta blagodatnog stvarenja liturgije svesti kod čoveka. Ucelosnjenje čovjekovog bića i nalaženje duhovnog mira. Naime, iako je tradicionalna dihotomična antropologija odavno prestala biti aktuelna, savremena popularna shvatanja ništa manje izazivaju celovitost čovjekovog bića. Čovjek je danas uglavnom suočen sa dva kulta. Kult tela, evo završilo se to odmaranje letnje, izložba mesa dole po primorju, i kult intelektualno-psihološke zabave. Kult intelektualno-psihološke zabave. Pogledajte sve programe. Koji vrše tako nasilje na čovjeku. Koji su nužno ne isključuju, a koji dominiraju svojim nametnutim prototipima. Podvojenost ova dva dominantna društvena modela, koja predstavlja istinski izazov za savremenu pedagogiju, zasnovena je na jednom plitkom insistiranju i jednostranom unifikovanju samo jednog aspekta dvojnog ljudskog bića. Opet je bogoslužbeni crkveni etos osjetljivosti Božije u stvari mogućnost nadilaženja ove podele, jer sveta služba kao tajna jedinstva vaspostavlja i celovitost ljudskoga bića. Dakle, čovjek nije samo duša i nije samo telo, kako govorio sveti patrijarh Pavle, nego i jedno i drugo. Najpre, liturgija je događaj u kome učestvuje celokupan čovjek sa svojom dušom i telom, sa svim onim što on jeste i što on treba i može da bude, sa svim svojim čulima preobraženim svakako na podobje Boga čovjeka. Dakle, ovdje navodimo jednu misao svetoga Zlatousta koja najbolje govori od našeg odmucavanja. Misli, dragi moj, na to da dodiruješ rukom i stoga nikada da je nisi podigao da udariš nekoga, budi svestan da ne dodiruješ Krista samo rukom, nego mu se približavaš i svojim ustima, pa održavaj svoj jezik čistim, ne izgovaraj bestidne i ružne reči, klevete i kletve, a kad se opet setiš da tvoje srce prima onu strašnu tajnu, ne smeš nikada u njemu kovati lukavstva protiv bližnjega, već srce svoje čuvaj čistim od svake zlonamjernosti. Tako ćeš biti kadar da očuvaš bezbednim i svoje oči i uši, pozvan si u svatove, dragi moj. Tako poziva sveti Zlatoust one koji učestvuju u liturgiji. Čovjek zaista može biti ono što jede, ali kako je ubedljivo govorio Feuerbach i navodi tu ironičnu opasku Prota Schmemann, to ne mora da znači da je čovjek osuđen da na jedan banalan način bude rob svojih prirodnih poriva. Čovjek je i ono što sluša i ono što vidi, ali to ne znači da je on neminovni rob onoga što mu se plasira. Dakle, to je taj kritički odnos koji treba da se razvija kod čovjeka, čovjeka prema okruženju. Jer čovjek uvijek ima jednu mogućnost da ucelosi svoje biće, i to tako što će se učestvovanjem u radosti carstva nebeskoga osloboditi od smrti koja je najveći neprijatelj celovitosti i postojanju našega bića. A to je jedina mogućnost da se čovjek oslobodi od smrti, sveta služba, primanje svetoga pričešća. To je dakle ono što crkva može da kaže čovjeku. Dakle, sada smo u središtu ovoga, da kažemo, poglavlja, koje sam zamislio tako da biste čuli da preko ovih medija, informisanja, da je početak septembra proglašen u svetu kao borba za svet povodom ekoloških problema. Ali pre nego što pređemo na taj problem, ako nam vreme dozvoli, ja bi opet malo više, ako mi dozvolite, vašoj ljubavi i pažnji fokusirao problem osjetljivosti koji sam naznačio specijalno, iako se pod onim što sam sve do sad govorio podrazumeva osjetljivost božanska i čovečanska, osjetljivost bogočovečanska, osjetljivost crkvena, da čovjeka ne osudi iako je u problemima, iako je u savremenim bolestima, nego da mu pomogne. Dakle, konstatujemo problem, ali ne ostavljamo čovjeka da ostane sam, nego mu hoćemo pomoći. U tom smislu trebalo bi malo više da kažemo osjetljivosti, zato što mnogi ljudi pogrešno shvataju osjetljivost, odnosno izigravaju osjetljivost Božiju. Pitanje osjetljivosti je ključno pitanje savremenosti, i to iz dva slojena, odnosno različita aspekta, i spojena i različita, iz aspekta crkve, naših međusobnih odnosa, našega bogoslovskoga i životnog svedočenja, ali u isto vrijeme to je i osnovno pitanje savremenog čovjeka koji još nije upoznao crkvu i njene riznice spasenja. Ne bih povredio mnogi ljude, čak i oni koji su kršteni, mislim da treba da tek upoznaju riznice spasenja. Zapravo, ove dve perspektive su usko povezane na soteriološki način, to je crkva je pozvana da svojim učenjem, ali najprije svojim bićem, svojim postojanjem spase čovečanstvo. Pa možemo reći da je osjetljivost za drugoga kao plod naše ljubavi ka njemu onaj zalog spasenja koji crkva treba da prinese svetu svojom blagodatnom pedagogijom, znači oblikovanjem, vaspitanjem, obrazovanjem, celokupnom delatnošću, jednom rečem. Problematika je, moramo istaći, teška u oba ova aspekta. Bilo da smo u crkvi ili da tek zavirujemo u pripratu njegovog roblja spasenja, savremena civilizacija pred nas postavlja izazov zatupljivanja naših moralnih i emocionalnih mogućnosti. Televizijski programi propagiraju kulturu nasilja i grubosti. Pogledajte sve filmove. Koji su vjerovatno možda kao neko džubre na svjetskom tržištu nisu mnogo skupi, ali se nude našem jadnom čovjeku. A imajući u vidu da upravo popularna kultura nameće društvene i emocionalne obrasce ponašanja, nasilje i grubo su sve prisutniji u našem životu. Čak se propagiraju kroz takozvanu brigu protiv nasilja. Čak se propagiraju na naslovnim stranicama novina svakodnevno. Znači zlo se stavlja namjerno, koje podriva kao da to nije bilo, kao da nikad nije bilo nasilja. Skoro mi jedan čovjek kaže, ja ne znam da li ću kao džed moći da svoje dete stavim u krilo, kako je krenuo. Ali o tome ćemo malo kasnije, jer ja govorim na jednom nivou koje je dovoljno sa episkopske tačke gledišta, a vi iščitavajte dalje, pa ćete i pametni ste dovoljno da znate na što mislim. Dakle, savremeni čovjek se još kao dete u onom osjetljivom periodu kada uči i usvaja osnovne etičke principe i kada razvija pragove svoje emocionalne izdržljivosti, ali i osjetljivosti, podvrgava scenama nasilja koje ga čine neosjetljivim za nasilje u svakidašnjem životu. Nema potrebe da navodimo konkretne žalosne primjere u kojima se ljudi postaknuti, dakle, filmskim nasiljem ili nasiljem iz video igrica, zaista učinili nasilje ka svojim bližnjima. Čak i kad nije tako, kultura nasilja koja emocionalno osjetljivost nipodaštava proglašavajući je nepoželjnom, slabičkom, savremenog čovjeka vrlo često zatuplje na taj način što ga čini neprijemčivim za saosećanje za drugim. Dovoljno je proći bilo kojim našim gradskom sredinom da uvidimo koliko ljudi emocionalno potpuno neosjetljivi prolaze pored scena nasilja, siromaštva, ljudske bede i jada svake vrste. Da li je to život i da li su takvi ljudi zaista jaki ili slabi po znaku navoda? Kada u sve ovo uključimo u društvenu perspektivu, možemo da vidimo da postoji i socijalna neosjetljivost kao poželjna osobina, konkurencija po znakom navoda, takmičarski duh, kreativno nadmetanje, pazite, kreativno nadmetanje, su manje više jadni i ironični nazivi za principe koje najčešće podrazumevaju neosjetljivost za kolegu, za brata svoga na radnom mestu, za individualistička stremljenja koja ne poznaju samilost i perspektivu drugog kao bližnjega. Da li je neko napravio film o plemenitosti i dobroti koje više ima u našem narodu? Nažalost, često smo svedoci da i unutar crkve ovaj duh neosjetljivosti zna da zavlada i uzme svoj danak. Osjetljivost se poima kao nečiji hendikep, kao nedostatak za odgovorne funkcije. za koje navodno treba biti snažan i neosjetljiv kada se donose teške odluke, da bi se vjerojatno lakše skidale glave, znakovno. Ovaj problem u crkvi dobija posebno jačinu kada imamo u vidu crkveno bogoslovlje koje u centar svoga interesovanja i angažmana stavlja čovjeka i to na podobje Krista, celoga njegovoga bića. Tačnije, crkva i njeno iskustvo pretočeno u njeno bogoslovlje kao osnovni pojam svakoga smislenog govorenja stavlja ličnost, kao što smo malo pre rekli na početku. Sad malo idemo dalje, razrađimo. Kao osnovno dostojanstvo čovjeka, kao mogućnost njegovog saobraženja ikoni i podobe. Ako je čovjekova ličnost nešto najsvetije što postoji na svetu, nešto zbog čega se logos, Bog ovaplotio, pokazuje najveću samilost i saosjećanje ka rodu ljudskome, bio razapet i vaskrsao, onda čovjek ne smije biti neosjetljiv za drugoga kao za ličnost ukoliko želimo da na autentičan način svedočimo istinu Evanđelja. Dakle, upravo osjetljivost, a ne neosjetljivost, ima svoje biblijsko i otačko utemeljenje. Bog je u Starom Zavetu prikazan upravo kao osjetljiv, po znakom navoda, jer je to, da kažemo, jedan problem u teologiji. Ako pripišete neku osobinu čovečiju sa osjetljivost, sigurno da ima razloga zašto naglašavam ovo, jer negde savremenim teološkim krugovima spekulativna teologija kao da zaobilazi egzistencijalne situacije. A crkva pokazuje kroz svoje praznike, recimo skoro smo prozvali uspjenje predstave Bogorodice, materinstvo, taj odnos oca i sina, taj odnos između sina i matere. Dakle, to su odnosi koji su, da kažemo, produhovljeni i ohristovljeni i dobro uobličeni i formulisani od strane otaca crkve. Pametnom čovjeku je to dovoljno. A oni spekulativni teolozi skloni filozofiji i tehnologiji, mislim, više toj teologiji, imaju problem sa sobom. Dakle, treba napraviti jednu, da kažemo, ravnotežu. Dakle, u Starom Zavetu Boga boli, bukvalno boli, znači boli, kada ga Izrael zaboravlja, a raduje se kada se vrati svome Bogu sa pokajanjem. To je znači biblijska reč. Bog pokazuje osjećanja, što ne treba shvatiti antropomorfno, ali ne treba ni umanjiti značaj reči bogonadahnutih pisaca sveštenih knjiga Staroga Zavjeta. Samo da vam kažem da postoji jedna disertacija na engleskom, nažalost još nije objavljena, o našeg pokojnog vladike Danila Krstića. On je govorio o božanskoj filantropiji, božanskom čovjekoljublju. To je, da kažemo, srž problema, da je on tačno ukazao na taj problem koji je imao antički čovjek. Dakle, na primjer, da navedemo nešto iz Starog Zaveta. Svetac Izraelju neposredno govori Izraelju: od kako si mi postao drag, proslavio si se i ja te ljubim. A upravo te ljubavi radi Gospod se razgnevljuje na Izrael, mada se neće gneviti do veka, kaže Jeremija. Gospod, dakle, ne pokazivaše neosjetljivost, nego upravo osjetljivost za stradanje ljudskoga roda. Ovo često upotrebljava tu reč Jovan Zlatoust. On je iz one sirijske tradicije, iz koje su iznikli Jefrem Sirin i Isak Sirin, koje danas treba malo više čitati u ovoj askeskoj literaturi. A nije zgorega da napomenemo Jovana Lestvičnika i njegovo poglavlje koje sam u posljednjem trenutku radi potvrde, ako budemo imali vremena, posle na kraju možda pročitamo jednu njegovu misao iz Lestvice koja govori o neosjetljivosti. Dakle, Gospod u vrhuncu svoje ljubavi i saosjećajnosti postao je čovjek i došao je radi spasenja sveta, kako kaže sveti Jovan Bogoslov, i pokazao vrhunac božanskog saosjećanja sa ljudskim rodom. Posebno su, dakle, sveti oci naglašavali neophodnost saosećanja, bukvalno simpatije i osjetljivosti u našem duhovnom životu. Često se da čuti da su oci učili o bestradavnosti, što navodno podrazumeva neosjetljivost, ali to je nerazumevanje otačke misli, jer oci podrazumevaju neosjetljivost na strasti i na grehove, a ne neosjetljivost prema drugim ljudima. Naprotiv, uzelo bi mnogo vremena i zahtjelo bi mnogo opširnije pisane forme da navedemo same otačke misli o potrebi da se u našem bližnjem vidi Hristos i da se saosjeća sa njima. Oci također naglašavaju da je mrtvilo osjećanja, nemogućnost da se čovjek saosjeća sa bližnjima, jedan od prvih znakova duhovne smrti, o čemu je posebno u skorašnja vremena pisao naš novo proslavljeni prepodobni Simeon Dajbavski, slava mu i milost, i to u onoj pesmi Bolesna duša i zdravi razum. Naravno, sve ovo ne treba shvatiti kao bilo kakvu vrstu hrišćanskog sentimentalizma. Hrišćan nije neko ko bi prema otačkoj misli trebao da dozvoli da emocije upravljaju njime. Ne bi trebalo da on u skladu dovede svoje emocije, um, telo i duh i celosno sve postojanje. Dakle, treba da bude celostan. Sve ovo sentimentalizam ne čini, nego daje prednost samo osjećanjima, svedoči celosno ljudsko postojanje na osjećanja. Hrišćanski pristup je potpuno drugačiji jer je ontološkog karaktera, jer izvire iz našega bića koje je ontološki upućeno na druge ljude, na podobje presvete Trojice, jer kažu oci crkve, video si brata svoga, video si Boga svoga, Krista svoga. Dakle, istinski pastir ne sme ove reči nikada smetnuti sa onim. To je onaj dar o kome je starac Sofronije pisao ocu Borisu ovim rečima: u mojim godinama ja još nastavljam ne samo da služim liturgiju, već i da primam dosta ljudi, da preživljavam njihove patnje, njihove probleme, da delim s njima iskustva, dugog ljudskim jezikom govoreći života, osjećanje duboke odgovornosti u svakom slučaju sa svakim čovjekom, posebno sa djecom i omladinom, zahtjeva postepenu napregnutost i pažnje i saosjećanja i strpljenja. Dakle, istinski pastir, arhijerej, sveštenik, klirik, veroučitelj, ali i svaki vernik i svaki čovjek, bio da je ministar ili službenik ili inženjer, je pozvan da osjeća i da saosjeća ukoliko odista želi da u crkovi i okristovi svoju službu. Zato je pred nama veliki i, ali svake muke dostojan cilj da ovaj svet bez osjećajnosti preobrazimo hristolikim saosjećanjem kako bi ga priveli njegovom naznačenju, Carstvu nebeskom. Ne znam da li ste voljni, da li imate želje da još na kraju kažemo nešto o našem shvatanju ekologije, ekološke krize. Vi ste skoro čuli da je naš predsjednik Crne Gore sastao se sa patrijarhom Bartolomejem Carigradskim da se zahvali zato što su oni održali jedan skup dole u Primorju, ako se sjećate, pre neku godinu su krstarili jadranskim, jel tako, dioklitijskim vodama, jer u srednjem veku dioklitijski izraz značio je jadranske zemlje, odnosno primorske zemlje, za razliku od dokle je, to je latinski naziv, a Dioklitija, Jadranom su, dakle, krstarili i povodom toga u jednoj noti, možda to ovi neće dobijati ovim informacijama, sigurno da se to namjerno čini, ali blagodareći, da kažemo, našem ocu i pastiru, arhipastiru mitropolitu Amfilohiju i njegovom prijateljstvu sa patrijarhom Carigradskim Bartolomejem, održavaju se postepeno ti skupovi povodom ekološke krize. I ovaj mjesec, znači početak septembar, uvijek je posvećen ciklusu predavanja, da kada se po hrišćanskom osjećanju i crkvenom saznanju proslavlja nova crkvena godina, znate, u septembru 14. To znači da mi sabiramo plodove u jesen i u jesen se donose vrlo ozbiljne i zrele odluke. Za razliku od ovih koji su toliko se opteretili tom nekom novom godinom januarskom, koja ni jedna ni druga nije ispravna gledano naučno, a mi dajemo jedan, da kažemo, duhovni smisao tome, a ne politizujući sa osjećanjima crkvenim i verskim. Dakle, u jesen je lepo da se održe takvi skupovi i evo na kraju da nešto prozborimo na temu ekologije, odnosno iz aspekta bogosluženja i liturgije. Samo da suzimo, da ne idemo šire. Dakle, drugi skup problema kojima nas naša savremenost često izlaže jeste onaj vezan za pitanje odnosa čoveka i sveta. Danas je ovaj problem u široj društvenoj zajednici poznati kao ekološki, što nam sugeriše da je to problem odnosa čoveka ka njegovom domu, sredini, ili biblijsko rečeno tvorevini, tvari, onome što je stvoreno. Svedoci smo svakodnevnih pokušaja da se u što širijim razmjerima podigne takozvana ekološka svijest. Sa druge strane, svedoci smo sve veće potrošnje materijalnih dobara koja uzrokuje sveobuhvatno uništavanje prirodne okoline, bilo u procesu nabavke osnovnih sirovina, drveta, metala, energije. Vidite kakva je sva borba pod vidom ulaska u Evropsku uniju za energijama i metalima naše zemlje. Ne interesuje njih suštinski problem naš. Bilo u procesu industrijske obrade istih. Ova suprotstavljenost između popularne ekološke svesti i nezaustavljive industrializacije i tehnologizacije sveta se za sad čini nerešivo. Donekle se kao rješenje čini sve prisutnija ekološka industrija, to jest industrijska proizvodnja prilagođena ekološkim standardima. Ipak ovo rješenje, upravo kao i ovo prethodno kome smo govorili, psihijatrijsko lečenje problema ličnosti, može samo da pruži zalečenje, a ne nikako trajno rješenje problema odnosa čovjeka prema svetu. Dakle, mi moramo biti odgovorni zato što smo saosjetljivi i osjetljivi za svet i brinemo se za taj svet. Istinu moramo reći, kao što smo rekli na početku. Jedino kad govorimo istinu, jedino ako smo iskreni pred Bogom, to je pola pređenog puta. Drugi deo puta je Božji. Samo ako znamo to da budemo. I ako hoćemo. Dakle, celosno rješenje ekološkog problema zahtjeva jedan pristup koji bi sam u sebi bio celostan. Vidjeli smo da je na polju problema ličnosti i liturgijski pristup jedan upravo takav. Isti slučaj imamo i ovdje. Liturgijska svijest je ta koja nadilazi i leči samu suštinu ekološkog problema. Postupak je isti kao i kod ontološke terapije ličnosti. Postavljanje zdravog odnosa, ucelosnjenje i kao rezultat mir, odnosno harmonija Boga, čovjeka i sveta. To je svetost. Svakome je očigledno da je u suštini ekološkog problema pogrešan odnos čovjeka ka svetu. Svet ne može imati nikakav odnos ka čovjeku jer predstavlja beslovesnu materiju. Upravo zato Bog i stvara čovjeka da bude gospodar od riba i morskih ptica nebeskih, od svega zverinja što se miče po zemlji. To je da prinosi svet Bogu, da bude sveštenik tvari. Čovjek je posrednik, znači između sveta i Boga. A svakako posle grehopada naših praroditelja čovjek je izgubio istinski odnos ka Bogu, ali i ka svetu. To znači da je i svet izgubio mogućnost da nadiđe zakone smrtnosti i propadljivosti koji vladaju u njemu. Tragična sudbina materije koja je tako upućena da u ciklusima uništavanja i obnavljanja postoji pomešana sa neposrednjem, bilo bi poput drevnih helenskih mitova ponavljanje večno istoga da nije bogočovjek svojim ovaploćenjem, krsnim stradanjem, vaskrsenjem doneo mogućnost novog, još prisnijeg odnosa čovjeka, a time i sveta i Boga. To je dakle taj prodor eskatona u istoriju. To je zemljotres. Ulazak Boga u maticu, dakle istorije. I prisustvo bogočovječanskog organizma, prisustvo Hrista u crkvi. Dakle, Bogu čovjek je na sebe uzeo i iskupio celokupnu ljudsku prirodu, a time i celokupnu tvorevinu uopšte. Od tada, učestvujući u tajni svete liturgije, kao rekapitulacije ili vaslovljenje ikonomije spasenja, mi zajedno sa nama, sva tvar, imamo priliku da obnovimo onaj prvobitni odnos ka tvari koji su praroditelji izgubili grehopadom. Upravo zato je sveta liturgija kosmičkog karaktera, kosmiše liturgije. Ona je centar i jedina nada celokupnog svjetskog dešavanja, jer ona je ispunjenje svega onoga što se desilo, zato što Bog tako zavole sve. Dakle, i samo postojanje sveta je delo ljubavi Božje, osjećanja Božje, saosjećanja Božje. To je ono što današnji čovjek zaboravlja kada uništava ovaj svet. Da je i sva tvorina veoma dobra i da je delo ljubavi Božje svaki put kada smo destruktivni ka njoj. Destruktivni smo ne samo ka nečemu sa čime smo u najprisnijim odnosima, nego i ono što je sam Gospod stvorio iz prekomernosti božanske ljubavi. Jer Bog je zavolio nas ljude, zavolio nas protiv svih zakona logike. To je ta luda ljubav Božja. Zavolio nas je koji su išli protiv božanske volje. Zavolio je i one gnusne i najgore. Ali nas ta ljubav obavezuje da u nju uključimo i svet koji je podložan svemu onome što mi sa njim činimo. Mi možemo da uništimo svet, a možemo i da ga prinesemo Bogu. Razlika je samo u tome da li ćemo svet posmatrati na utilitaristički način, samo kao polje za zadovoljenje naših potreba, ili na liturgijski način, tako što ćemo svet prinositi Bogu i tako ga uključiti u dinamizam odnosa između nas i Boga. Dakle, liturgija je, ukoliko se odlučimo za ovo drugo viđenje, tajna ucelosnjenja. Ekološki problem je problem razdeljenosti. Tvari koja se raspada, čovjeka koji ne razume i ne želi da razume unutrašnju snagu uništenja koju razdeljenost tvari nosi. Liturgija je sasvim suprotno tajna ucelosnjenja sveta i čovjeka, tajna kosmičnog jedinstva. Zlatoust radosno kliče. Sa čime bi ikada bilo moguće izjednačiti ove radosne vesti? Bog na zemlji, čovjek na nebu. Sve postalo jedno. Anđeli su zapojeli zajedno sa ljudima. Ljudi su počeli da opštaje sa anđelima i ostalim nebeskim silama. Mogao si zaista da vidiš da je završen mnogovekovni rat. Da smo mi, ljudi, primili oproštaj od Boga. Da je đavo posramljen. Demoni se razbežali, a smrt je zatrvena. Nebeski život se začeo na zemlji. To je ono što se desilo Hristovim ovoploćenjem i ono što se dešava na svakoj liturgiji, jer Hristos na časnoj trpezi jeste žrtva za iskupljenje celoga sveta. Ako se sjetimo da liturgija, upravo kao kosmički, to jest vasenski događaj, jeste delo zajednice, pred nama se daje i opločuje jedna metodologija ekološke liturgijske svesti. I svesti i savest. Prvo treba razlikovati svesti i savest. I razmisliti. Samo kao plod zajedničkog delovanja liturgijske zajednice čovječanstvo može rečiti narastajući problem, jer su sve individualne kategorije premale i preslabe da bi mogle nešto više i ozbiljnije da učine. Sa druge strane, bilo koji drugi oblik udruživanja zasnovan na interesu, pa makar taj interes bio i ekološki, vi znate, pod devizom i vidom ekoloških interesa i država krije se nešto drugo. Dakle, boluje od iste boljke koja je u samom središtu ekološkog problema. Dakle, boluje od utilitarizma. Jedino iz čiste, bogopodobne i bogočovečanske ljubavi koja ne traži svoje, čovjek može spasiti svet od uništenja. Dakle, jedino učestvujući u svetoj službi i usvajajući njen ličnostni i ekološki etos, mi možemo da budemo odgovorni ljudi prema svojim bližnjima i prema svetu koji nas okružuje. jer napomnje nas oduševljeno sveti i preslavni veliki otac Jovan Hrizostom, kome zaista mnogo dugujem. Nisam mogao verovati koliki je to okean mudrosti, premudrosti, kakve su to misli koje on izgovorio tako davno, a koliko je danas on savremen, istinski. Ne moderan, nego savremen, da reši problem čovjeku. Kaže on, između ostaloga, i evo time da zaključim, jer mislim da sam prešao svaku granicu priče, njegova krv ponovo oživljava u nama taj carski obraz, misleći na ličnost, na bogopodobje čovjekovo. Krv njegova rađa neopisivu krasotu i ne dopusta da presahne plemenito poreklo naše duše, jer je neprestano napaja i hrani. Njegova krv je spasenje naše duše, je se duša omiva i ukrašava, pa se tako ponovo razgara. Blagodareći prečasnoj krvi njegovoj, naš um postaje blistaviji od ognja, a duša sjajnija od zlata. Zato su njegove reči zlatne i zato je za nas on uvijek i svagda i ostao Jovan Zlatousti, od koga učimo, i kao što sam rekao na početku, tek kada čovjek napiše i jednu i drugu disertaciju i krene dalje, vidi da i stalno je negde na početku kolika je to mudrost i premudrost Božija svetoga Zlatousta. Hvala na pažnji.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje njegovog prosveštenstva episkopa Dioklijskog igumana manastira Ostrog gospodina Jovana na temu Osjetljivost Božja i ljudska, koje je održao u nedjelju 5. septembra u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica.